អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ12ដល់ខ13ទុកលំបាកជាផ្នែកមួយនៃជីវិតមនុស្សទូទៅទទួលហេតុការណ៍មួយនេះថាជាការពិតឥតល្អៀងអ្វីឡើយតាមពិតមនុស្សយើងមិនត្រូវមានទុកលំបាកដូចយើងគ្រប់រូបតែងជួបប្រទះទេបើឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងមិនបានបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់ឈាមរបស់មនុស្សបានជាទុកលំបាកคล้ายទៅជាផ្លែកមួយនៃជីវិតការបន្ទោសដល់ឪពុកដើមម្ដាយដើមមនុស្សយើងអត់អាចជួយអ្វីដល់យើងក្រៅពីបន្ថែមកម្រិតទុកឲ្យកាន់តែកាន់ឡើងនោះទេយើងត្រូវសម្លឹងមើលទុកលំបាករបស់យើងពីព្រះនេត្រព្រះជាម្ចាស់វិញទើបយើងអាចទាញយកសារៈប្រយោជន៍បានពីទុកលំបាកទាំងអំបាម៉ានដែលទ្រង់បានឆ្លងកាត់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើទុកលំបាកដែលមានក្នុងជីវិតយើងព្រះអង្គប្រើទុកលំបាកជាជីសម្រាប់ដាំកិរិយាអត់ធ្មត់ឲ្យលូតលាស់ក្នុងជីវិតកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលជាឫសគល់នៃទុកលំបាកទេដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ12និងខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ12មានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវលបងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានិងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ពាក្យថាសេចក្តីល្បួងគឺជាពាក្យដែលយើងបានជួបកាលពីពេលមុនម្ដងរួចមកហើយសេចក្តីល្បួងនេះមានន័យថាការដកពិសោធន៍ឬការរឹតបន្តឹងពាក្យនេះមានន័យពីរយ៉ាងម្យ៉ាងជាន័យខាងឯសេចក្តីល្អនិងម្យ៉ាងទៀតត្រូវខាងឯសេចក្តីអាក្រក់សេចក្តីល្បួងមានន័យល្អប្រសិនបើយើងយល់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យតាមព្រះតម្រិះដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងឃើញអំពីហេតុការណ៍ទាំងពីរយ៉ាងនៃសេចក្តីល្បួងនៅក្នុងជំពូកដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវលបងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់នៅក្នុងខខាងលើនេះពាក្យថាខ្ជាប់ខ្ជួនគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីអត់ធ្មត់នៅពេលដែលយើងដឹងថាសេចក្តីល្បួងជាការដកពិសោធន៍ឬរឹតបន្តឹងនៅក្នុងជីវិតយើងជាមធ្យោបាយមួយប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ឲ្យជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានការចម្រើនលូតលាស់យើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាសេចក្តីល្បួងឬក៏ទុកលំបាកជាថ្នាលសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោះនៅកិរិយាអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនព្រះអង្គគ្រប់រូបរីឯសេចក្តីអត់ធ្មត់នោះទៀតសោតត្រូវប្រសូតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកជឿនៅពេលដែលរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រើទុកលំបាកជាពូជសម្រាប់បណ្ដោះនិងចិញ្ចឹមឲ្យធំធាត់នៅកិរិយាអត់ធ្មត់នៅក្នុងថ្នាលចិត្តកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដែលទ្រង់រាប់ថាជាកូនពេញខាន់ស្លាម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីទុកលំបាកដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យយើងឆ្លងកាត់គឺទ្រង់ប្រើសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងដែលត្រូវទទួលបាននៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅក្នុងពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីយើងតស៊ូដោយអត់ធ្មត់នោះយើងនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតតើអ្វីទៅគឺជាមកុដជីវិតមុននឹងយើងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាឲ្យបានជ្រៅបន្តិចអំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សយើងនៅពេលដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតជាពិសេសប្រសិនបើមានការណាកើតឡើងភ្លាមៗដូចជាគ្រោះធម្មជាតិឬមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាដើមគឺតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបប្រកាន់នៅចិត្តទុតិធនិយមគឺមានន័យថាយើងមើលឃើញតែអំពីជ្រុងអាក្រក់លើពីនោះទៅទៀតចិត្តរបស់មនុស្សយើងគឺមានភាពអសង្ឃឹមមានរឿងដែលនិយាយពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាភរិយារបស់គាត់ចាំបាច់ត្រូវរស់នៅក្នុងជំងឺដំកាត់រ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងដូចនេះ គាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសួរអំពីមូលហេតុនៃទុក្ខលំបាកនោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគាត់អាចមានភាពប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាទុក្ខលំបាកដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យគាត់ឆ្លងកាត់គឺមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមានគោលបំណងយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវដែលមកអំពីព្រះផងដែរផ្ទុយទៅវិញចំពោះជនដែលគ្មានទីពឹងនិងជនដែលមិនពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទុក្ខលំបាកទាំងនោះនាំឲ្យគាត់មានការស្អប់ខ្ពើមជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានមើលឃើញរឿងអ្វីៗតែពីខាងជ្រុងដែលខុសតែប៉ុណ្ណោះឯងបុគ្គលខ្លះមានអ្វីៗសពបែបយ៉ាងហើយក៏នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តជូរល្វីងឥតផ្លាស់ប្ដូរអ្វីសោះករណីមនុស្សធ្វើអត្តឃាតជាច្រើនរយច្រើនពាន់នាក់នៅទូទាំងសកលលោកយើងនេះក៏ជាលទ្ធផលនៃការដែលមើលជីវិតឃើញតែពីជ្រុងអវិជ្ជមានហេតុអីបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងពីព្រោះតែពួកគាត់យល់ថាជីវិតរបស់គាត់អត់មានន័យអ្នកនិពន្ធម្នាក់បានធ្វើការកត់ចំណាំថាការស្រុកយើងលំបាកកម្រមានអ្នកសម្លាប់ខ្លួនណាស់ឥឡូវនេះនៅពេលដែលស្រុកសម្បូរសប្បាយបែរជាមនុស្សចង់ស្លាប់ទៅវិញនៅពេលដែលជីវិតជួបប្រទះនឹងភាពខ្មៅងងឹតរលកសមុទ្រជីវិតបាក់បោកយ៉ាងក្រំក្រែងស្រវាផុតព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាការសាកល្បងជំនឿរបស់កូនព្រះកូនព្រះគ្រប់រូបត្រូវតែប្រកាន់ឥរិយាបថថាបញ្ហាទាំងអស់នោះមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រាប់ផ្ដាច់ជីវិតនោះទេនៅក្នុងពេលនេះមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានសង្ឃឹមមែនក៏ប៉ុន្តែនៅខាងមុខនឹងមានទីសង្ឃឹមយ៉ាងត្រចះត្រចង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក30ខ5បានចែងពីដំណើរនេះថាត្បិតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយផ្លែទីតែប្រគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរលោកយ៉ាកុបបានកត់ចំណាំថាត្បិតកាលណាត្រូវលបងលោឃើញថាខ្ចប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់នៅក្នុងបទពិសោធន៍ជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ឆ្លងនៅទុកលំបាកដូចជាអស់លោកអ្នកបងប្អូននិងអ្នកជឿឯទៀតឯទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានទុកលំបាកខ្ញុំសង្កេតឃើញមានអ្នកជឿជាច្រើនគាត់បានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងជំនឿរបស់គាត់គាត់បានធ្វើការកំណត់ចំណាំថាទុកលំបាកទាំងនោះញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់គាត់ពឹងពាក់លើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវច្រើនជាងពេលដែលជីវិតរបស់ពួកគាត់គ្មានទុកលំបាកសោះអ្នកជឿម្នាក់បានធ្វើការកត់ចំណាំនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទុកលំបាកថាឱព្រះអង្គអើយតើគ្មានផ្លូវណាទេឬតើចាំបាច់ឲ្យទូលព្រះបង្គំឆ្លងកាត់ទុកលំបាកឈឺចាប់និងវង្វេងដើម្បីឲ្យប្រលឹងទូលបង្គំមានលក្ខណៈដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទឬគ្មានផ្លូវណាទៀតក្រៅពីឈើឆ្កាងលុះដែលសួរសំណួរនេះរួចហើយប្រលឹងខ្ញុំនឹងថ្កល់ដូចទឹកក្នុងចានព្រះសូសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកដល់ខ្ញុំថាចូលមកតាមខ្ញុំឲ្យអ្នកសម្រាកចូលទំរេតខ្លួនលើខ្ញុំចុះខាងលើនេះគឺជាទីបន្ទាល់នៃកូនព្រះមួយរូបដែលគាត់ឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកហើយទុក្ខលំបាកនោះដែលទាញនាំឲ្យគាត់ខិតចិត្តព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងជាងកាលដែលជីវិតគាត់រស់នៅសុខស្រួលទុក្ខលំបាកបានធ្វើឲ្យកូនរបស់ព្រះសម្លឹងឃើញពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនច្បាស់ជាងជីវិតដែលមិនបានឆ្លងកាត់ទុក្ខសោកអ្វីសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទុក្ខលំបាកជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យកូនព្រះសម្លឹងទៅមុខទៀតថានឹងមានមកុដនៃជីវិតដែលត្រូវប្រទានមកដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាមកុដនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងជាច្រើនកន្លែងស្ដីអំពីដំណើររង្វាន់ដែលមានន័យស្មើនឹងមកុដជីវិតមកុដជីវិតគឺជារង្វាន់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់កូនព្រះអង្គម្នាក់ម្នាក់ដោយឡែកដាច់ពីគ្នាសូមបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាមកុដជីវិតមិនមែនជាសេចក្តីសង្គ្រោះទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯរង្វាន់វិញគឺព្រះអង្គប្រទានដល់កូនព្រះអង្គដែលចេះតស៊ូទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីល្បួងនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយពោលគឺការប្រទាននូវមកុដជីវិតគឺជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយមានកីឡាករម្នាក់ពីមុនគាត់មិនដែលមានមុខមាត់អីនឹងគេទេក្រោយមកគាត់បានចូលទៅប្រកួតនៅកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិនៅទីក្រុងមួយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានោះលោកបានទទួលមេដាយមាសចំនួន6ប្រមាណជា 3-4 ម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែឃើញមុខរបស់កីឡាកររូបនោះនៅតាមប៉ាយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅតាមទំព័រសារព័ត៌មាននិងនៅតាមទំព័រទស្សនាវដ្ដីផ្សេងៗជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តបានចូលមកធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យកីឡាកររូបនោះ ចូលសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តរបស់ខ្លួនអ្វីៗដែលកីឡាកររូបនេះទទួលបាននោះគឺជារង្វាន់ឯរង្វាន់នោះទៀតសោតគឺទទួលបានដោយសារតែគាត់ឈ្នះការប្រកួតកីឡាបានទទួលមេដាយមាសចំនួន6អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទសូមមេត្តាជ្រាបដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់កូនព្រះអង្គរូបណាដែលតស៊ូយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងសេចក្តីល្បួងដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ាកុបគាត់មានប្រសាសន៍ថាមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវលបងលោកឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់សេចក្តីល្បួងអាចសម្រេចផល2យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបម្យ៉ាងសេចក្តីល្បួងអាចនាំឲ្យមនុស្សខិតជិតព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីល្បួងអាចនាំឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនចិញ្ចឹមចិត្តជួលវិញជាប្រចាំដោយព្រោះពួកគាត់បណ្ដោយឲ្យសេចក្តីល្បួងទាញនាំពួកគាត់ឲ្យឃ្លាតចាកចេញពីការមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើសេចក្តីល្បួងទុកលំបាកនិងសេចក្តីតានតឹងនៅក្នុងជីវិតដើម្បីសម្រួចសម្រាំងចរិយាសម្បត្តិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបព្រះអង្គប្រើមធ្យោបាយទាំងនោះដើម្បីនាំឲ្យកូនព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកយល់ថាទុកលំបាកទាំងនោះជាបណ្ដាសាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកពិតជារស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានចិត្តជូរល្វីងទាស់នឹងព្រះអង្គជាយថាហេតុជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាត្រូវឆ្លងកាត់ទុកលំបាកមែនក៏ប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាកាលណាគ្រីស្ទបរិស័ទស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងរួចហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកកត់ជីវិតបើយើងនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះព្រះអង្គទោះជីវិតរបស់យើងឆ្លងកាត់ទុកលំបាកជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានពាក្យមកត់ឬពាក្យរង្វាន់ជាច្រើនអ្នកខ្លះបានបកស្រាយបែបនេះអ្នកខ្លះបកស្រាយបែបនោះចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងស្ដីអំពីដំណើរមកត់នៃជីវិតដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពេលដែលយើងទៅជួបព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯអ្នកមិនជឿព្រះអង្គគឺត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខុសៗគ្នាដែរនៅពេលដែលគេទៅកាន់ស្ថានមួយជាស្ថានដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់កូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវទទួលរង្វាន់ផ្លែកពីគ្នាចំពោះរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានទទួលរង្វាន់ល្អដូចជាសាវកប៉ុលដូចជាបណ្ឌិត Martin Luther ឬក៏ដូចជាលោក John Wesley នោះទេទោះបីជាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានទទួលរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តសមនឹងដំណើរជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំនៅលើផែនដីនិងកម្រិតដែលខ្ញុំបានបម្រើដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរង្វាន់មួយនៅក្នុងចំណោមរង្វាន់ទាំងនោះមានរង្វាន់នៃការរស់នៅយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរង្វាន់នោះរាប់ថាជារង្វាន់ដែលធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទោះបីនៅលើផែនដីនេះក៏ដូចជាជីវិតនៅឯបរលោកនេះផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាពិសេសគឺជំពូក2ខ17បានចែងថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យបរិភោគនំម៉ាណាដល់លក្ខំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រួសារមួយដល់អ្នកនោះនៅគ្រួសារនោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់គ្រោះមួយដុំរៀងខ្លួនដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាកូនទ្រង់បើតាមការសន្និដ្ឋានយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយើងជាកូនព្រះអង្គត្រូវទទួលឈ្មោះថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទៅនៅស្ថានសួគ៌តាមពិតនៅពេលដែលយើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌យើងនៅតែមានឈ្មោះដូចយើងមានសត្វថ្ងៃដដែលគ្រាន់តែឈ្មោះនោះជាឈ្មោះដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតសម្រាប់ទទួលសេរីល្អដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យប៉ុណ្ណោះឈ្មោះថ្មីដែលសរសេរនៅលើគ្រោះនោះគឺជាឈ្មោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់កូនព្រះអង្គម្នាក់ម្នាក់យើងគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងគ្នារវាងយើងហើយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកមិនមានដូចខ្ញុំទេរីឯបទពិសោធន៍ដែលលោកអ្នកមានជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវខ្ញុំក៏មិនអាចមានបទពិសោធន៍នោះបានដែរដូច្នេះនៅលើគ្រោះនោះមានចែងអំពីបទពិសោធន៍របស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលមិនអាចចែករំលែកជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ណាផ្សេងទៀតឡើយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅឧទាហរណ៍ពីបទពិសោធន៍មួយដែលមានមនុស្សម្នាក់គាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបទពិសោធន៍បែបនោះគឺមានជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅរដូវប្រាំងឆ្នាំ1983បុរសនោះក៏មានការលំបាកនៅក្នុងចិត្តដែលគាត់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ត ាំងពីពេលគាត់ជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះមកទុកលំបាកនោះគឺជាទុកលំបាកដែលគាត់យល់ថាជីវិតរបស់គាត់ត្រូវអស់នៅក្នុងពេលនោះហើយព្រលឹមឡើងគាត់ក្រោកពីម៉ោង5ជាងផ្ដាំផ្ញើទៅប្រពន្ធគាត់ថាគាត់អត់ចូលផ្ទះវិញទេទាល់តែម៉ោង9យប់ប្រពន្ធគាត់បានសួរថាតើបងទៅណាពេលនោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំសុំមួយថ្ងៃដើម្បីចំណាយពេលជាមួយព្រះជាម្ចាស់គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្បែរមាត់សមុទ្រហើយចំណាយពេលម្នាក់ឯងនៅក្រោមម្លប់ឈើនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងនោះនៅឯមាត់សមុទ្រមិនទាន់មានមនុស្សទៅនៅឡើយទេគាត់បានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយអានព្រះបន្ទូលផងអធិស្ឋានផងថ្វាយបង្គំផងច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងផងនៅថ្ងៃនោះគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតមអាហារតាំងពីជឿព្រះមកគាត់មិនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការតមអាហារម្ដងណានោះទេនៅពេលថ្ងៃកាន់តែក្តៅមនុស្សមកលេងសមុទ្រក៏កាន់តែច្រើនទោះបីជាមានមនុស្សច្រើនយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ចិត្តគាត់នៅតែមូលអារម្មណ៍ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់យល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចុះមកជួបគាត់ផ្ទាល់នៅក្រោមម្លប់ឈើនោះថ្មីត្បិតគាត់មិនបានឃើញព្រះអង្គឬក៏មានបទពិសោធន៍ណាមួយប្លែកពីអ្នកដទៃក៏ដោយនៅពេលនោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហាក់ដូចជាពិតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគាត់គាត់បានអានព្រះបន្ទូលដល់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក121នៅពេលនោះព្រះបន្ទូលគ្រប់ម៉ាត់គឺផុសចេញពីទំព័រព្រះគម្ពីរបានចូលមកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសប្បាយរីករាយដោយសារជាស្ដារនៃព្រះបន្ទូលប្រមាណជាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់គាត់លោតចាក់ក្បាច់ពេញម្លប់ដើមឈើនោះតែម្ដងហើយគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្នាក់ឯងគាត់ភ្លេចអំពីភ្នែកមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលគាត់លុះដែលគាត់ហក់លោតកញ្ឆេងរួចហើយគាត់ក៏អង្គុយចុះហើយគាត់មើលទៅឃើញមានមនុស្សរាប់សិបនាក់មើលមកគាត់ហើយដោយមិនដឹងថាពួកអ្នកទាំងនោះគិតយ៉ាងម៉េចពីគាត់នោះទេចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញនោះប្រហែលជាគេគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សឆ្កួតក៏ប៉ុន្តែចំពោះគាត់ខ្លួនឯងវិញគឺគាត់ដឹងថាមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគ្របដណ្ដប់នៅលើគាត់យ៉ាងពេញលេញទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងចិត្តរបស់គាត់បទពិសោធន៍នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលគាត់មានតែម្នាក់ឯងនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនដទៃទៀតមិនអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងបទពិសោធន៍ដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបែបនេះជាមួយនឹងព្រះនោះទេបទពិសោធន៍បែបនេះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយកទៅសរសេរលើក្របគ្រោះរួចហើយទ្រង់ប្រគល់ឲ្យកូនព្រះអង្គម្នាក់ម្នាក់រៀងរៀងខ្លួននៅពេលដែលយើងចូលទៅជួបព្រះអង្គមកុដនៃជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អស់លោកអ្នកគឺខុសពីមកុដនៃជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់ខ្ញុំផ្ទាល់រីឯមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គប្រទានដល់ខ្ញុំក៏មិនដូចជាមកុដជីវិតដែលព្រះអង្គប្រទានដល់អស់លោកអ្នកដែរបើលោកអ្នកតស៊ូនិងសេចក្តីល្បួងចាប់សັບគ្រប់ហើយលោកអ្នកនឹងបានមកុដជីវិតត្បិតលោកអ្នកជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដំណើរនេះរាប់ថាជាការអកុសលចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបកាលនៅផែនដីនៅឡើយគាត់មិនខ្វល់ក្នុងការតស៊ូរស់នៅក្នុងជំនឿទេពេលដែលពួកគាត់ជួបទុក្ខលំបាកពួកគាត់ធ្វើមុខរៀងចតកោនភ្នាយរួចហើយបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ពួកគាត់រស់នៅយ៉ាងជូរចត់ជាទីបំផុតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានភាពជូរចត់ដែរនៅក្នុងករណីនេះពួកគាត់ទៅដល់ស្ថានសួគ៌ពួកគាត់បានទទួលមកុដមួយជាមកុដដែលមានសន្តានដូចជីវិតរបស់គាត់រស់នៅលើផែនដីនេះដែរករណីរបស់ចៅមួយរូបដែលទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បកគលនោះបានទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចតែឲ្យថាបកគលនោះបានមកុដដូចជាសវៈពលគឺគាត់មិនអាចទទួលបានទេសវៈពលគាត់ទទួលមកុដនៃជីវិតសម្រាប់រូបគាត់ផ្ទាល់សវៈពលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមកុដនៃជីវិតចំណែកឯលោកយ៉ាកុបក៏យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីមកុដនៃជីវិតនេះដែរលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាមកុដនៃជីវិតមិនមែនត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់មកដល់អស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិទេដើម្បីទទួលបានមកុដជីវិតបានលោកអ្នកត្រូវរស់នៅស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបប្រទះនៅពេលដែលលោកអ្នកតស៊ូឈ្នះសេចក្តីល្បួងទាំងអស់នោះហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យលោកអ្នកមានមកុដជីវិតត្បិតទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់កាលណាយើងនិយាយអំពីទុក្ខលំបាកនោះយើងនឹកឃើញអំពីទីបន្ទាល់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទជនជាតិស្បែកខ្មៅមួយរូបដែលគេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានខគម្ពីរចងចាំយ៉ាងល្អដល់ពេលដែលគាត់ខ្លួនឯងឡើងសូត្រខគម្ពីរគាត់បានពោលថាខគម្ពីរដែលខ្ញុំចាំជាងគេបងអស់គឺឆ្លងផុតហើយគេសួរថាតើពាក្យឆ្លងផុតអីគាត់ក៏បានឆ្លើយថាកាលណាទុកលំបាកមកដល់ខ្ញុំទុកលំបាកនោះបានឆ្លងផុតខ្ញុំហើយទុកលំបាកមិនដែលធ្វើសម្បុកលើសក់ក្បាលកូនរបស់ព្រះទេកូនរបស់ព្រះគ្រាន់តែដើរឆ្លងកាត់សម្បុកទុកលំបាកដើម្បីឲ្យឃើញថាមានសេចក្តីអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតតែប៉ុណ្ណោះឯង តាក់ទងនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកលោកយ៉ាកុបក៏បានទូលមានដល់ពួកអ្នកមានថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេប្រៀបឧបមាដូចជាផ្កាស្មៅបើលោកអ្នកជាអ្នកមានលោកអ្នកប្រហែលជាឥតខ្វះអីទេនៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែបើទ្រព្យសម្បត្តិមិនចាក់ចោលលោកអ្នកនោះលោកអ្នកត្រូវចាក់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិថ្ងៃមួយលោកអ្នកត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយលោកអ្នកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កព្រះគុណរបស់ព្រះដើម្បីទទួលរង្វាន់ប្រភេទណាមួយដែលលោកអ្នកបានកសាងនៅពេលដែលលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយបើលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកជឿលោកអ្នកត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កសដើម្បីទទួលទោសដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅបើលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកជឿហើយជាអ្នកមានផងលោកអ្នកនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតសមតាមកិរិយាដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តកាលដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់មិនដែលនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពាក្យថាសេចក្តីល្បួងជាពាក្យដែលលោកយ៉ាកុបយកមកប្រើនៅក្នុងន័យពីរយ៉ាងនៅក្នុងខ12ដែលលោកបញ្ជាក់ពីសេចក្តីល្បួងដែលនាំឲ្យលោកអ្នកបានទទួលលទ្ធផលល្អចំណែកឯខ13និងខ14វិញលោកយ៉ាកុបបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីល្បួងដែលនាំឲ្យលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់លោកយ៉ាកុបបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីល្បួងអាចណែនាំដល់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូច្នេះហើយបានជាពេលខ្លះមនុស្សតែងតែនិយាយថាព្រះបណ្ដោយឲ្យគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានជាគេធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងបែបនេះលោកយ៉ាកុបបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ13ថាត្បិតសេចក្តីអាក្រក់ពុំអាចនឹងល្បួងនាំព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយហើយព្រះក៏មិនដែលល្បួងអ្នកណាដែរកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវយល់ពីសេចក្តីពិតនេះបានច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេប្រហែលនៅពេលដែលកូនរបស់ព្រះភ្លាត់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេច្បាស់ជាបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមពិតកូនរបស់ព្រះចង់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងរួចហើយក៏ឆ្លើយដាក់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ13កាលណាមានសក្តិល្បួងនោះកុំឲ្យអ្នកណានិយាយថាព្រះទ្រង់ល្បួងខ្លួនឡើយត្បិតសក្តិអាក្រក់ពុំអាចនឹងល្បួងនាំព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយហើយព្រះក៏មិនដែលល្បួងអ្នកណាដែរកន្លងមកយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការសាកល្បងដល់ជំនឿកូនរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកយ៉ាកុបបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលនាំឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលនាំឲ្យសៅហ្មងក្នុងជីវិតទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកុំឲ្យអ្នកណានិយាយថាព្រះទ្រង់ល្បងខ្លួនឡើយត្បិតសេចក្តីអាក្រក់ពុំអាចនឹងល្បួងនាំព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយយើងអាចនឹងសម្រួលឃ្លានេះឲ្យបានងាយស្ដាប់បានថាកាលណាជួបនឹងសេចក្តីល្បួងកុំឲ្យអ្នកណានិយាយថាព្រះល្បួងខ្លួនឡើយត្បិតព្រះអង្គមិនដែលនាំអ្នកណាឲ្យប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់ទេកន្លងមកលោកយ៉ាកុបបានប្រើពាក្យសេចក្តីល្បួងជានាមនៅក្នុងខនេះលោកប្រើជាកិរិយាសព្ទគឺល្បួងមានន័យថាជាសកម្មភាពបង្កប់ទៅដោយអំពើអាក្រក់នៅក្នុងកិរិយាសព្ទនោះធម្មតាឧបនិស្ស័យឬក៏គំនិតលំអៀងរបស់មនុស្សលោកច្រើនតែបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះនឹងការថ្លោះថ្លោយចំណុចខ្សោយវិបត្តិបរាជ័យនឹងកិរិយាអបលៈជាដើមដំណើរនេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅពេលដែលលោកតាដាំប្រព្រឹត្តអំពើបាបលោកឆ្លើយដាក់លោកយាយអេវ៉ាគម្ពីរលោកបាត់ចម្ពុះ3ខ12បានចែងថាអាដាមទូលទ្រង់ថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំវាឲ្យផ្លែឈើនោះមកទូលបង្គំទូលបង្គំក៏ទទួលទានទៅឯលោកយេអេវ៉ាបន្ទោសដល់សាតាំងគម្ពីរលោកបាត់ចម្ពុះ3ខ13បានចែងថារួចព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរទៅស្ត្រីថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នេះនាងទូលឆ្លើយថាពស់វាមកល្បួងបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានតាមពិតលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ានិងសត្វពស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបះបោរទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងតែងតែឮមនុស្សបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យពិភពលោកសម័យដើមលិចលង់ទៅក្នុងទឹកជំនន់តើពួកកូនង៉ែតដែលទើបនឹងកើតមកដឹងអីបានជាព្រះអង្គសម្លាប់ចោលដែរបច្ចុប្បន្នគេបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងដោយសារកិរិយាលោភលន់កិរិយាកំណាញ់ស្វិតកិរិយាអាត្មានិយមដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើបង្កើតឲ្យទៅជាទុក្ខលំបាកនៅក្នុងសកលលោកសព្វថ្ងៃនេះទឹកជំនន់ដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យលិចលង់ផែនដីគឺកើតឡើងដោយសារតែកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់មនុស្សលោកមនុស្សនាំគ្នាសង់ផ្ទះត្រង់ច្រាំងទន្លេលុះដល់ទឹកជំនន់លិចច្រាំងផ្ទះគេក៏រអិលចូលទៅក្នុងទឹកបាត់តាមពិតមនុស្សគេយល់ថាសង់ផ្ទះក្បែរមាត់ទន្លេជារមណីយដ្ឋានមួយដ៏ល្អលុះដល់ទឹកជំនន់ឡើងមកគេក៏បន្ទោសថាព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើឲ្យផ្ទះគេលិចលង់មនុស្សលោកក៏អញ្ចឹងដែរអំពើស្វិតកំណាញ់អំពើមិនដឹងគុណព្រះមានយ៉ាងជោជន់នៅលើលោកនេះអំពើទាំងនោះនាំឲ្យមានទុក្ខលំបាកនៅក្នុងសង្គម កាលណាគេមានទុក្ខលំបាកគេបែរជានាំគ្នាបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាគឺព្រះជាអ្នកបង្កើតឲ្យមនុស្សមានទុក្ខលំបាកទាំងនេះតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាម្នាក់មានទុក្ខលំបាកទេមនុស្សទេដែលហៅរោគទុក្ខលំបាកមកអោបក្រសោបដោយសារអំពើបាបដែលបានគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់គេរៀងខ្លួនទុក្ខលំបាកផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកពីរយ៉ាងទុក្ខលំបាកម្យ៉ាងនាំឲ្យគេចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទុក្ខលំបាកម្យ៉ាងទៀតនាំឲ្យគេបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញចំពោះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវចេះប្រើប្រាស់ទុក្ខលំបាកដើម្បីជាសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរស់នៅបើយើងស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងចាប់សັບគ្រប់ហើយឃើញថាយើងនៅតែខ្ជាប់ខ្ជួននោះយើងនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ